Surja Ali Imran. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Elif Lam Mim. Allahu është një, nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç ti. Ai është El Hayu, i gjallë, dhe El Kayum, i përjetshëm. Është ai që ta zbriti ty, Muhammed, librin me të vërtetën, si vërtetues të librave të mëparshëm. Ai e zbriti më parë Teuratin dhe Ungjillin, si udhëzim për njerëzit dhe shpalli dalluesin e të vërtetës nga e kota. Ata që mohojnë argumentet e Allahut, i pret ndëshkimi i rrept. Allahu është ngavdhnyes e shpagimtar. Ska dyshim se Allahut nuk mund t'i fshihet asgjë në tokë dhe as në qiell. Është ai që ju krijon ju në mitër, ashtu si dëshiron. Nuk ka të adhuruar me merit përveç ti. Ai është ngavdhnimtar dhe i urtë. Është ai, Allahu, që ta zbriti ty, o Muhammed, librin, Kur'anin. Në të ka ajete të qarta, të cilat janë baza e librit. Në të ka ajete të tjera që janë jo krejtësisht të qarta, por ata, zemrat e të cilve anojnë nga e shtrembra, gjurmojnë ato që janë jo shumë të qarta. Për të shkaktuar hutim, gjoja si kur kërkojnë komentin e tyre. Por, përveç Allahut, askush nuk e di domethënien e tyre. Dietarët e pajisur me dituri të thellë thonë: ne i besojmë atij, Kur'anit. Të gjitha ajetet janë nga Zoti ynë. Por këtë e kuptojnë vetëm ata që janë të mençur. Zoti ynë, mos lejo që zemrat tona të devijojnë pasi na drejtove. Na dhuro mëshirën tënde. Pa dyshim, ti je dhuruesi i madh. Zoti ynë, ti je ai që do t'i tubosh njerëzit në një ditë për të cilën nuk ka dyshim. Allahu nuk e shkel asnjëherë premtimin e vet. Atyre që nuk besojnë, nuk do t'u vlej asgjë para Allahut, as pasuria e as fëmijët e tyre. Ata, jo besimtarët, do t'jenë lënda djekse e zjarrit. Kështu ndodhi edhe me pasuesit e faraonit dhe ata të mëhershmit. Ata i mohuan argumentet tona. Për këtë arsye, Allahu i shkatëroi për fajet e tyre. Allahu ndëshkon shumë ashpër. Thuaj ju, o Muhammed, atyre që nuk besojnë, do të jeni të mposhtur dhe do të hidheni në xhehenem. Sa i shëmtuar është ai shtrat. Për ju ishte një shenjë madhe kur dy palët u përballën me njëra tjetrën. Njëra palë luftonte në rrugën e Allahut, kurse pala tjetër ishin jo besimtarë. Ata, besimtarët, pan me sytë të tyre se të tjerët, jo besimtarët, ishin dy herë më shumë se ata. Por Allahu përforcon atë që dëshiron me ndihmën e vetë. Vërtet, në atë ngjarje pati një mësim të madh për ata që janë të mençur. Njerëzve, u është hijeshuar dashuria për kënaqësitë e kësaj bote, për gratë e hishme, për djemt e pasardhësit e shumt, për pasurinë e madhe prej ari e argjendi, për kuajt e stolisur e për bagtin e bujqësin. Këto janë kënaqësitë e kësaj bote, por tek Allahu është e ardhmja më e mirë. Thua ju, a t'ju tregoj për diçka shumë më të mirë se ato? Për ata që janë të devotshëm, janë përgatitur të Zoti i tyre kopshte, në për të cilat rrjedhin lumenj, ku ata do të jenë përjetësisht. Atje do të kenë bashkëshorte të pastra dhe e kënaqësinë e Allahut. Allahu është gjithë shikuesi i robërve të vetë. Të tillë janë ata që thonë, Zoti ynë, ne kemi besuar me sinqeritet. Na i falë gjunahet tona dhe na ruaj prej ndëshkimit të zjarrit. Dhe ata që janë të durueshëm, të drejtë, të devotshëm e dorëdhënës, edhe ata që në kohën e agimit kërkojnë falje. Allahu dëshmon, e po ashtu edhe melekët, dhe njerëzit e dijes se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet përveç ti. Ai është zbatuesi i drejtësisë. Nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet përveç ti, nga dhënjimtarit e të urtit. Feja e pranueshme tek Allahu është Islami. Njerëzit e librit kundërshtuan veçse të nxitur nga zilia mes tyre, pasi u erdhi e vërteta. E kush mohon argumentet e Allahut, leta di se Allahu është i shpejt në llogarinë e tij. E nëse ata polemizojnë me ty, ti thuaj ju, unë, me tërë qenjen time, jam dorëzuar Allahut, e po kështu edhe pasuesit e mi. Thuaj ju atyre që u është dhënë libri dhe ignorantëve, a e pranoni fenë islame? Nëse e pranojnë islamin, atëhere e kanë gjetur të vërtetën, e nëse refuzojnë, ti ke për detyrë vetëm kumtimin. Allahu është gjithëvështrues i krijesave. Ata të cilët i mohojnë argumentet e Allahut dhe me padrejtsin më të madhe vrasin profetët dhe njerëzit që i këshillojnë për të drejtën, lajmëroi për një ndëshkim të dhëmshëm e pikëllues. Veprat e tyre nuk kanë asnjë vlerë në këtë botë dhe as në botën tjetër. Ata nuk kanë për të pasur ndonjë ndihmëtar. A nuk i sheh ti ata të cilve u është dhënë një pjesë nga libri, e kur thirren që ndërmjet tyre të gjykojë libri i Allahut, një grup prej tyre kthejnë shpinën duke refuzuar? Kjo sepse ata thonë, ne nuk do të na djegë zjarri përveç se disa ditë të numëruara. Shpifja që bën i ka mashtruar keq për fenë e tyre. E si do të jetë gjendje e tyre kur ti tubojmë një ditë për të cilën nuk ka dyshim dhe kur çdo njeriu do t'i jepet ajo që ka fituar? Atyre nuk do t'u bëhet asnjë padrejtësi. Thuaj, o Allah, o sunduesi gjithçkaje, ti ja jep pushtetin atij që do dhe ja heq pushtetin atij që do. Ti e lartëson atë që do dhe poshtron atë që do. Vetëm në dorën tënde është çdo e mirë. Vërtet, ti je i fuqishëm për gjithçka. Ti e fut natën në ditë dhe e fut ditën në natë. Ti nxjerr nga i vdekurit të gjallin dhe nga i gjallit të vdekurin. Ti e begaton pa mas atë që do. Besimtarët nuk duhet të marrin për miq e aleat jo besimtarët, por besimtarët. Kush e bën këtë, ai nuk ka asgjë nga feja e Allahut, veç nëse është për qëllim ruajtja prej së keqes së tyre. Allahu ju paralajmëron që të ruheni prej tij. Tek Allahu do të ktheheni të gjithë. Thuaj, edhe nëse e fshihni atë që keni në zemrat tuaja, apo e shfaqni haptazi, Allahu e di atë. Ai e di çfarë ka në qiej dhe çfarë ka në tokë. Allahu është i plotfuqishëm për çdo gjë. Atë ditë, çdo njeri do të gjejë pranë vetes veprat e mira që ka bërë, ndërsa për të këqijat që ka bërë, do të dëshiroj që në mes ti dhe tyre të jetë një largësi shumë e madhe. Allahu ju paralajmëron me dënimin që vjen prej ti, por Allahu është shumë i mëshirshëm ndaj robëve. Thuaj, o Muhammed, nëse doni Allahun, atëherë më pasoni mua, që Allahu t'ju doj dhe t'ju afal gjunahet tuaj. Allahu është falës i madh e mëshirë plot. Thuaj, bindju një Allahut dhe të dërguarit. Nëse ata refuzojnë, atëherë ta dinë se Allahu nuk i dojë o besimtarët. Allahu e zgjodhi Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit, mbi të gjithë popujt e tjerë të asaj kohë. Ata ishin pasardhës, njëri prej tjetrit dhe Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Kujto kur gruaja e Imranit tha, Zoti im, këtë fëmijë që është në barkun tim, unë vendosa që ta kushtoj vetëm ty. Pranoje këtë prej meje. Ti dëgjon dhe di gjithçka. Kur ajo e lindi foshnjën, tha, Zoti im, unë e linda femër, por Allahu e dinte shumë mirë se çfarë kishte lindur ajo. Sigurisht që mashkulli nuk është si femra. Unë i vura emrin Merjem. Atë dhe pasardhësit e saj po t'i lë ty në mbrojtje prej shejtanit të mallkuar. Zoti i saj e pranoi për kushtimin e saj, me një pranim të mirë e të shpërblyeshëm, dhe e rriti atë vajzën me një edukat të mirë. Ai e vuri atë nën kujdesin e Zekerias. Sa herë që hynte Zekeria në dhomën e faljes së saj, gjente atje ushqim. Prandaj pyeti, O Merjeme, nga të vjen ky ushqim? Ajo i tha, Nga Allahu. Vërtet, Allahu i jep pa mas atij që do. Atëherë, Zekeria ju lut Zotit të tij duke thënë, O Zoti im, më dhuro edhe mua një pasardhës të mirë. Vërtet, ti je dëgjues i lutjes. Kur qëndronte në këmbë, duke u falur në faltore, atë e thirën melekët. Allahu të përgëzon ty me Jahjan, i cili do të besoj fjalën e ardhur nga Allahu. Ai do të jetë zotëri, fisnik, i përkor dhe profet nga më të mirët. Ai, Zekeria, tha, O Zoti im, si mund ke mund djalë, kur mua më ka kapluar pleqëria dhe shoqja ime është sterile? Allahu tha, Allahu bën çfarë dëshiron. Ai, Zekeria, tha, O Zoti im, më shfaq mua një shenjë. Ai, Allahu tha, Shenja është që për 3 ditë ti nuk do të mund t'i flasësh asnjë njeriu përveç se me gjeste. Përmende shumë Zotin tënd dhe madhëroje atë çdo mbrëmje e mëngjes. Kujto kur melekët thanë, O Merjeme, Allahu të ka zgjedhur dhe të ka pastruar ty, ai të ka zgjedhur ty mbi të gjitha gratë botës. O Merjeme, adhuroje Zotin tënd me përkushtim. Bëj seçde dhe falu për Zotin tënd bashkë me të tjerët që falen. Këto janë disa nga lajmet e fshehta që po t'i shpallim ty, o Muhammed. Ti nuk ishe atje, kur ata hidhnin short se cili prej tyre do të bëhej kujdestari Merjemes. Ti nuk ishe pranë tyre as kur ata grindeshin me njëri tjetrin. Kujto, o Muhammed, kur melekët thanë, O Merjeme, Allahu të jep ty lajmin e mirë për një djalë të krijuar me fjalën e tij Bahu. Emri i tij do të jetë Mesih, Isa, biri i Merjemës. Ai do të jetë i nderuar në këtë botë dhe në ahiret. Ai do të jetë një nga më të afërmit të përzgjedhurit e Allahut. Ai do të flasë njerëzve që në djep, por dhe kur të rritet. Ai do të jetë prej të mirëve. Ajo tha, o Zoti im, si mund të kem unë djalë kur s'më ka prekur njeri? Ai, Allahu tha, ja, kështu, Allahu krijon çfar të doj. Kur ai vendos për një çështje, vetëm i thot, bahu, e ajo me njëherë bëhet. Ai, Allahu, do t'i mësoj ati librin dhe urtësin, Teuratin dhe Ungjillin. Dhe do t'a qoj si profet të bijtë e Izraelit që t'u thot, unë kam ardhur nga Zoti juaj me një argument të jashtëzakonshëm. Unë do të bëj nga balta diçka në formën e shpendit. Pasi t'i fryja ti, a i, me lejen e Allahut, do të bëhet shpendi gjallë. Unë shëroj të verbrit e lindur të tilë dhe të sëmurët me lebër. Unë, me lejen e Allahut, i ngjallë të vdekurit. Unë ju tregoj për atë që e hani dhe për atë që e depozitoni në shtëpi tuaja. Vërtet, këto janë fakte të pakundërshtueshme për ju, nëse jeni besimtar. Unë jam dëshmues i vërtetësisë të Teuratit, që është shpallur para meje, dhe do t'ju lejoj disa gjëra që i keni pasur të ndaluara. Unë kam ardhur me argumentat qarta nga Zoti juaj, prandaj, kijeni frikë Allahun dhe bindmuni mua. Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj. Ata adhurojeni, sepse kjo është rruga e drejtë. Kur e kuptoi Isa i vendosmërinë e tyre në mosbesim, tha, kush do të jetë ndihmëtari im në rrugën e Allahut? Dishepujt e ti i than, ne do të jemi ndihmëtar të Allahut, ne besojmë në Allahun, ndaj ti dëshmo për ne që jemi musliman. Zoti hynë, ne besojmë në atë që ke shpallur dhe pasojmë të dërguarin, Isan, në bashko me ata që dëshmojnë. Ata, jo besimtarët, përgatitën një kurth, por edhe Allahu përgatiti një kurth. Allahu është planifikuesi më i mirë. Kujto kur Allahu tha, o Isa, unë do të të marë ty e do të të ngre pran meje. Unë do të shpëtoj ty prej sherrit atyre që nuk besojnë, dhe ata që të pasojnë ty do t'i lartësoj mbi ata që mohojnë, deri në ditën e kiametit. Pastaj, vetëm tek unë është kthimi juaj dhe unë do të gjykoj mes jush për ato çështje për të cilat rat në kundërshti. Ata që nuk besojnë, unë do t'i ndëshkoj ashpër në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe ata nuk do të kenë as kënd që t'i ndihmoj. E përsa u përket atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, atyre do t'u ajap shpërblimin të plotë. Allahu nuk i do të pa drejtët. Këto ngjarje që po të lexohen ty, o profet, janë argumente për besnikërinë tënde dhe këshilla nga Kurani plot urtësi. Rasti i Isait tek Allahu është sikur se rasti i Ademit, të cilin ai e krijoi nga dheu e pastaj i tha, bahu, dhe ai u bë. E vërteta vjen vetëm nga Zoti yt. Prandaj ti mos u bëj kur nga ata që dyshojnë. Atyre që të kundërshtojnë ty në çështjen e tij, Isait, pasi të është bërë ditur e vërteta, thua ju. E jeni ti thrasim bijt tan dhe bijt tuaj. gratë tona dhe gratë tuaja. Vetë ne dhe vetë ju dhe të lutemi për mallkimin e Allahut mbi gënjeshtarët. Nuk ka dyshim se këto janë rrëfime të vërteta, rrethisajt. Nuk ka asnjë të adhuruar tjetër me merit përveç Allahut. Allahu është i plot fuqishmi dhe i urti. Por, nëse ata refuzojnë besimin e drejt, atëhere Allahu di gjithçka për ata që përhapin shkatrimin. Thuaju, o i thartë të librit, e jeni në një fjalë të përbashkët mes nesh dhe mes jush. Të mos adhurojmë asnjë tjetër përveç Allahut, e të mos i bëjmë atij shok në adhurim. Të mos e konsiderojmë njëri tjetrin si zota përveç Allahut. E në qofë se ata refuzojnë, thuaju, dëshmoni se ne jemi musliman të nënshtruar ndaj ti. O i thartë të librit, pse po polemizoni me ne rreth Ibrahimit, kur Teurati dhe Ungjilli janë shpallur pas ti? A nuk e kuptoni? Ja, ju polemizoni për atë që keni një farë njohurie, po përse polemizoni për atë për të cilën s'keni kur farë dieni? Është vetëm Allahu ai që e di dhe e shpallë të vërtetën, kurse ju nuk e dini. Ibrahimi nuk ishte as hebre, as i krishter, por ai ishte në besimin e vërtet, në një zot të vetëm. Ai ishte musliman, i nënshtruar ndaj Zotit dhe nuk ishte i dhujtar. Sigurisht, ndër njerëzit më të afërt të Ibrahimit, janë ata që e pasuan atë dhe ky profet, Muhamedi, së bashku me ata që e kanë besuar. Allahu është mbrojtësi i besimtarve. Disa nga i thartë e librit dëshirojnë t'ju shtyjnë në rrugë të gabuar, por ata nuk devijojnë tjetër njeri veç vetes së tyre dhe nuk e kuptojnë. O i thartë e librit, përse nuk i besoni shpalljet e Allahut, Kuranin, për të cilat ju vet jeni dëshmitar se janë të vërtetë? O i thartë e librit, përse e përzjeni të vërtetën me të pavërtetën dhe përse e fshihni të vërtetën me vetë dije? Disa nga i thartë e librit thonë, besojeni në mëngjes atë që u është shpallur atyre që kanë besuar dhe mohojeni në mbrëmje. Ndoshta kështu edhe ata do të tërhiqen nga besimi dhe mos i besoni as kujt përveç atyre që ndjekin fen tuaj. Thuaju, i vetmi udhëzimi vërtet është vetëm udhëzimi i Allahut. Ata i thoshin njëri tjetrit, kur mos besoni se ndokujt po i jepet profecia, dija, urtësia dhe mirësitë të mëdha, sikurse ju është dhënë juve, për ndryshe ditën e gjykimit do të polemizojnë kundër jush para Zotit tuaj. Thuaju, e gjithë mirësia është në dorë të Allahut. Ai ja jep atë kujt të dëshiroj. Allahu është i gjerë në mëshirën e ti dhe i gjithdijshëm. Ai dallon këtë dojë me mëshirën e vet. Allahu është zotëruesi i mirësisë së madhe. Ndërithtarët e librit ka të tillë që po u besove një sasi të madhe ari, ata ta kthejnë atë. Por ka edhe të tillë që po u besove edhe një dinar, ata nuk ta kthejnë atë, veç nëse u rrit e koka duke u kërkuar vazhdimisht. Ata shfaqsohen me fjalët, ne nuk kemi përgjegjësi për mashtrimin e ignorantëve, jo hebrejve. Ata trillojnë gënjeshtra për Allahun, edhe pse e din mirë këtë. Jo, nuk është kështu. Kush e përmbush amanetin e vet dhe ruhet nga gjunahet, ta di se Allahu i do ata që janë të devotshëm. Sa për ata që e shesin besën e dhënë Allahut dhe i ndryshojnë zotimet e tyre për hir të një vlere të vogël të kësaj bote, nuk do të kenë pjesë në jetën tjetër. Allahu nuk do t'u flas dhe nuk do t'i shoh ata në ditën e kiametit. Ai nuk do t'i pastrojë ata nga gjunahet dhe ata do të kenë një dënim të dhëmshëm. Me të vërtet, një grup prej atyre e shtrëmbëroi në librin me gjuhën e tyre, që ju të mendoni se ato, fjalë, janë prej librit, por ato nuk janë prej librit. Ata thonë, këto fjalë janë prej Allahut, por ato nuk janë prej Allahut. Ata thonë gënjeshtër për Allahun duke e ditur. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që Allahu t'i këtë dhënë dikujt librin, urtësinë dhe profetësinë, dhe pastaj ai t'u thot njerëzve, bëhuni adhurues të mi e jo të Allahut. Përkundrazi, do t'u thot, bëhuni dietar dhe edukator, duke u mësuar njerëzve librin dhe duke e studiuar vetata. Ai nuk do t'ju urdhëron të kur që t'i konsideronit melekët dhe profetët si zota. E si mund t'ju urdhëroj për mos besim, pasi jeni bërë musliman të nënshtruar ndaj Allahut? Kujtoni kur Allahu mori premtimin e profetëve dhe u tha, unë ju dhuroj mirësi, duke ju shpalur libër e urtësi. Prandaj, ju duhet ta besoni dhe ta ndihmoni profetin që do t'u vi pas jush e që vërteton atë që ju është shpalur juve. Ai, Allahu tha, a e pranoni dhe a e merrni përsipër detyrën time? Ata than, po, e pranojmë. Ai, Allahu tha, dëshmoni pra, se dhe unë jam dëshmitar bashkë me ju. E kush i kthen shpinën të vërtetës më pas, ai është i prishur. A mos kërkojnë ata fe tjetër, veç fe së shpalur nga Allahu, ndërkohë që ati është nënshtruar gjithçka që gjendet në qiej e gjithçka që gjendet në tokë, me vullnet apo me detyrim? Dhe tek ai do të kthehen të gjithë. Thuaj, ne kemi besuar në Allahun, në atë që na u shpall neve, në atë që ju shpall Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit dhe pasardhësve, në atë që ju dha Musait dhe Isait dhe të gjithë profetëve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë kurfar dallimi në mes tyre dhe ne vetëm atij i jemi dorëzuar. E kush kërkon fe tjetër përveç fes islame, ati kur se si nuk do t'i pranohet, dhe në botën tjetër ai do t'i jetë nga të humburit. E si t'i udhëzoj Allahu ata që mohojnë, pasi kanë besuar një herë, kanë dëshmuar se pejgamberi është i vërtet dhe u kanë ardhur argumentet të qartë? Allahu nuk e udhëzon në rrugën e drejt një popull të pa drejt. Ndëshkimi i tyre është i pashmangshëm, dhe mbi ta do të godas mallkimi i Allahut, i melekëve dhe i mbar njerëzimit. Ata do të jenë përgjithmonë në këtë gjendje. Atyre as nuk do të lehtësohet dënimi dhe as nuk do të jepet ndonjë çast pushimi. Përveç atyre që pendohen më pas dhe përmirësohen. Vërtet, Allahu është falës e mëshirë plot. Atyre që mohojnë pasi kanë besuar më parë dhe pastaj e shtojnë mosbesimin e tyre, nuk do t'u pranohet kurse si pendimi. Pikërisht ata janë të humburit. Asnjërit prej atyre që nuk besojnë dhe që vdesin si jo besimtar, nuk do t'i pranohet për kompensim qofte dhe sa e tërë faqja dheut me flori. Ata i pret një dënimi dhemshëm dhe për ta nuk kanë ndihmëtar. Kur nuk do të arrini sinqeritetin e plot në besim, në qofë se nuk jepni prej pasurisë më të shtrejnët? Çfarëdo që të jepni, Allahu pa dyshim e di. Të gjitha llojet e ushqimeve ishin të lejuara për bijtë e Izraelit, përveç atij ushqimi që Izraeli i andalonte vetvetes para se të zbriste Teurati. Thuaju, sileni pra Teuratin dhe lexojeni atë nëse jeni njerëz të së vërtetës. Çdo kush që edhe pas kësaj shpif gënjeshtra kundër Allahut është me të vërtetë keqbarës. Thuaj, Allahu thot të vërtetën. Ndiqeni atëherë fenë e pastër të Ibrahimit, i cili nuk ishte prej idhujtarëve. Shtëpia e parë e ndërtuar për njerëzit është ajo në Bek, Mek, plot bekime dhe udhëzuese për mbar botën. Atje ka shenja të qarta si që është vendi i Ibrahimit dhe kush hynë në të, a i është i sigurt. Për hir të Allahut, është detyrë për njerëzit vizita e shtëpisë, për atë që ka mundësi të shkojë tek ajo. Kush nuk beson këtë dispozit, le ta di se Allahu nuk ka nevojë për botën. Thuaj, o idhëtar të librit, përse i mohoni ajetet e Allahut, kur dihet se Allahu mbikëqyr gjithçka që bani? Thuaj, o idhëtar të librit, përse i pengoni nga rruga e Allahut ata që besojnë, duke kërkuar që ta paraqitni atë të shtrembër, ndërkohë që vetë ju jeni dëshmitar se ajo është rruga e vërtet? Allahu nuk është as pak i pavëmendshëm ndaj gjithçkaje që ju bani. O ju që keni besuar, nëse i bindeni një grupi nga ata që u është dhënë libri, ata pas betimit tuaj do t'ju kthejnë në jo besimtar. Si mund të mos besoni, kur juve po ju lexohen ajetet e Allahut dhe në mesin tuaj gjendet i dërguari i tij? E kush i përmbahet fesë Allahut, ai është udhëzuar në rrugën e drejtë. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun ashtu si që duhet të kihet frikë ai, dhe mos vdisni ndryshe, por vetëm duke qenë musliman. Dhe kapuni fort që gjithë pas litarit, fesë Allahut, e mos u përçani. Dhe kujtojeni me mirë njohje mirësinë e Allahut ndaj jush, kur ju ishit të armiqësuar me njëri tjetrin e ai i bashkoj zemra tuaja, dhe kështu, me mirësinë e ti u bët vëlezër. Ju ishit të buzë gropës së zjarit, dhe e ju shputoj për isaj. Kështu ju asqaron Allahu argumentet e veta, që ju ta gjeni udhëzimin e sigur. Le të dal nga ju një grup që fton në të mirën, që urdhëron për vepra të mira dhe që ndalon nga e keqja. Këta janë të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që janë përçar dhe që kundrështojnë njëri tjetrin, pasi u kanë zbritur argumentet e qarta. Për ata do të ketë një dënim të madhë. Ditën kur do të ketë fytyra që zbardhen dhe fytyra që nxihen, atyre të cilve u janë nxirë fytyrat do të thuhet: a mohuat edhe pasi kishit besuar? Atëherë, vueni dënimin për shkak të mohimit tuaj. Ndërsa ata të cilve u janë zbardhur fytyrat, ata janë në mëshirën, xhenetin e Allahut, ku do të jenë përjetësisht. Këto janë argumentet e drejta të Allahut, që po t'i lexojmë ty me vërtetësi. Allahu nuk e do pa drejtësinë për botën. Të Allahut janë çfarë ka në qiej dhe çfarë ka në tokë, dhe vetëm tek Allahu kthehen të gjitha çështjet për gjykim. Ju jeni populli më i mirë, i ardhur për të mirën e njerëzve. Ju urdhëroni për mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni në Allahun. Sikur idhëtarët e librit të besonin në Islamin, do të ishte shumë më mirë për ta. Disa prej tyre bëhen besimtar musliman, po shumica e tyre janë shkelës së kufive të Zotit. ata nuk mund t'ju sjellin ndonjë dëm, përveç ndonjë shqetësimi të vogël. Por, edhe në ju luftofshin, ata do të zbrapsen për jush dhe kur nuk do të ndihmohen. Ata do të jenë të poshtruar kudo që të gjenden, veç nëse kapen pas litarit të Allahut ose nëse hyjnë në besën e njerëzve. Ata kanë shkaktuar kundër vetes zemërimin e Allahut dhe do t'i kaploj mjerimi. Kjo, për shkak se ata kanë mohuar argumentet e Allahut, kanë vrarë profetët pa kurfar të drejte dhe kanë kundërshtuar e te kaluar kufijt me armiqësi. Jo të gjithë prej tyre janë një lloj. Disa nga i thartë e librit i qëndrojnë besnik të vërtetës duke lexuar ajetet e librit të Allahut, Kuranit, gjatë natës dhe bie në sejdë duke u lutur. Ata besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit, këshillojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja dhe garojnë për vepra të mira. Ata janë prej të mirëve. Çfarë do të mira që ata bëjnë, nuk do t'u mohohet. Allahu i di mirë të devotshmit. S'ka dyshim se atyre që nuk besojnë, nuk do t'u bëjnë dobi tek Allahu as pasuria e as fëmijët e tyre. Ata do të jenë banor të zjarrit dhe aty do të qëndrojnë përgjithmonë. Gjithçka që ata, jo besimtarët, shpenzojnë në këtë jetë kundër të vërtetës, është si një furtunë e acartë, e cila godet e shkatron të mbjellët e një populli që e ka dëmtuar vetveten me padrejtësitë e tij. Allahu nuk u bën padrejtësi atyre, por janë ata që i bëjnë padrejtësi vetes vetë. O ju që keni besuar, mos i zini për miq të ngushtë të tjerët jashtë mesit tuaj, sepse ata nuk do të pushojnë së vepruari në dëmin tuaj dhe dëshirojnë gjithçka që ju mundon. Urrejtja kundër jush shfaqet nga goja e tyre, por ajo që fshehin në gjoksin e tyre është edhe më e madhe. Ne, pa dyshim, ju a kemi sqaruar argumentet që ju t'i kuptoni. Ja, ju i doni ata, ndërsa ata nuk ju duan ju dhe ju i besoni të gjitha librat, kurse ata jo. Kur ata ju takojnë, thonë, ne kemi besuar. Por kur veqohen, ata kafshojnë majat e gishtrinjve nga mlefi kundër jush, thua ju, vdisni me mlefin tuaj. Allahu e di shumë mirë se çfarë mbajnë ata në zemrat e tyre. Nëse ju gëzoni ndonjë të mirë, kjo i dëshpëron ata. E nëse ju godet ndonjë e keqe, ata gëzohen për këtë. Po në qoftë se ju bëheni të durueshëm dhe të devotshëm, dinakëria e tyre nuk do t'ju dëmtoj as pak. Allahu përfshin me dijen dhe pushtetin e tij gjithçka që ata punojnë. Kujtoha të mëngjes, kur dole herët nga shtëpia jote, që t'u përcaktoje besimtarve pozicionet e luftës. Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Dy grupe prej jush gati u sprapsën, por Allahu ishte kujdestari i tyre. Prandaj vetëm Allahut le t'i mbështeten besimtarët. Allahu ju ndihmoi në Bedër, kur ju ishit të paktën në numër. Atëherë friksojuni Zotit për të treguar mirënjohje ndaj tij. Ti u thoshe besimtarve, a nuk ju mjafton ndihma e Zotit tuaj me 3000 melek të zbritur nga qielli? Por nëse jeni durimtar e të devotshëm, edhe sikur armikut ju sulmonte me furi, Zoti juaj do t'ju ndihmonte me 5000 melek të dalluar për luftë. Allahu e zbriti atë ndihmë si përgëzim për ju dhe që zemrat tuaja të qetësoheshin me të. Ndihma vjen veç se prej Allahut, nga dhënjuesit të urtit. Kjo që ta shkatërroi një grup të jo besimtarve ose për t'i poshtruar ata dhe të kthehen pas të shkënjyer. Nuk është në dorën tënde. A do t'u apranoj ai pendimin, apo do t'i dënoj ata, sepse, vërtet, ata janë keqbërës. Vetëm e Allahut është gjithçka që është në qiej, e gjithçka që është në tokë. Ai fal atë që do, dhe e dënon atë që do. Allahu është falës i madh, e mëshirë plot. O ju që keni besuar, mos e hani kamatën që ju vazhdimisht e shumë fishoni. Kini frikë Allahun që të gjeni shpëtim. Ruaju një zjarrit që është përgatitur për jo besimtarët. Bindju një Allahut dhe të dërguarit që të mëshirohani. Nëzitoni për faljen e gjunaheve nga Zoti juaj dhe për një xhenet, gjersia e të cilit është sa gjersia e qijeve dhe e tokës. Ai është përgatitur për të devotshmit. Për ata që japin kur janë në bollëk dhe kur janë në vështirësi. Ata e përmbajnë zemërimin dhe i falin njerëzit. Allahu i do bamirësi. Edhe ata që kur bëjnë ndonjë gjë të shëmtuar ose kur i bëjnë padrejtësi vetvetes, e përmendin Allahun dhe kërkojnë falje për gjunahet e tyre. E kush i fal tjetër gjunahet përveç Allahut? Ata nuk vazhdojnë më me atë gjë që kanë bërë më parë, sepse e din. Shpërblimi për ata është falja nga Zoti i tyre dhe xhenetet, në për të cilat rrjedhin lumenj dhe ku ata do të jenë përjetësisht. Sa i mirë është shpërblimi atyre që punojnë punë të mirë. Përpara jush kanë kaluar shumë popuj. Udhtoni në për tokë dhe shikoni se si që përfundimi atyre që mohuan të vërtetën. Ky, Kur'an, është sqarim për të gjithë njerëzit dhe është udhëzim me këshill për të devotshëm. Mos u dobësoni fizikisht dhe mos u trishtoni shpirtërisht, përderisa ju që ndroni më lart nëse jeni besimtar të sinqert. Në qoftë se ju përjetuat dhëmbje në Uhud, të jeni të sigurt se edhe të tjerët, armiqtë tuaj, provuan dhëmbje si kjo juaja në Bedër. Ne i këmbejmë të tilla ditë mes njerëzve që Allahu t'i nxjerr në pa ata që besojnë dhe për t'i zgjedhur disa prej jush si dëshmor. Allahu nuk i do të padrejtët. Kështu Allahu i pastron besimtarët dhe i shkatron jo besimtarët. A mos mendoni ju se do të hyni në xhenet pa i provuar Allahut ata që luftuan në rrugën e tij dhe pa i nxjerr në pa të durueshmit? Ju ishit vërtet ata që dëshironit vdekjen para se të takoheshit me të. Ja, tani e pat atë vdekjen me sy tuaj. Muhamedi është vetëm se një i dërguar, edhe për para ti i pati të dërguar. E nëse i vdes ose vritet, a do të ktheheshit ju prapa në mosbesim? Kushdo që kthehet prapa, ai nuk i bën as pak dëm Allahut. Allahu do t'i shpërblej mirënjohësit. Askush nuk vdes pa vullnetin dhe pa lejen e Allahut. Ai e ka shkruar afatin e caktuar. Kush e dëshiron shpërblimin në këtë botë, ne do t'ja japim. E kush e dëshiron shpërblimin në botën tjetër, edhe atij do t'ja japim. Ne do t'i shpërblejmë mirënjohësit. Sa e sa profet ka pasur, së bashku me të cilët kanë luftuar ushtri të mëdha besimtarësh, të cilët edhe pse janë sprovuar në rrugën e Allahut, as nuk janë dobësuar dhe as nuk janë prurur. Allahu i do durimtarët. Ata nuk kishin fjalë tjetër për të thënë veç: o Zoti ynë, na i fal gjunahet tona dhe lëshimet në veprimet tona. Na forco këmbët tona në luftë dhe na ndihmo kundër popullit jo besimtar. Allahu u dha atyre shpërblim në këtë botë dhe shpërblim më të mirë në botën tjetër. Allahu I do pun mirët. O ju që keni besuar, nëse ju bindeni jo besimtarve, ata do t'ju kthejnë prapa, aty ku ishit më parë në mosbesim dhe atëherë do t'jeni të humbur. Allahu është mbrojtësi juaj dhe ai është ndihmëtari më I mirë. Ne do të mbjellim frikën në zemrat e jo besimtarve, sepse ata adhurojnë zotat të tjerë, veç Allahut, pa pasur asnjë fakt. Vend banimi I tyre do të jetë zjarri. Sa I shëmtuar është vendi I keqbërësve. Allahu e përmbushi premtimin e vet ndaj jush, kur ju, me vullnetin e ti, po I shfarrosnit ata në fillim të betejës. Por ju dobësuat dhe u përçat me njëri tjetrin për çështjen e urdhrit të profetit dhe e thyet atë urdhër pasi e patët atë që e dëshironit plaçkën e luftës. Pati prej jush që u pëlqeu kjo jetë, por pati edhe të tjerë prej jush që parapëlqyen jetën tjetër. Pastaj, ai bëri që ju të zbrapseni nga armiku për t'ju sprovuar. Ai pa dyshim, ju afali juat gabim. Allahu ka mirësi të mëdha për besimtarët. Ju largoheshit nga shesh luftimi, pa ja hedhur syt askujt, ndërsa I dërguari ju thëriste të ktheheshit. Atëherë Allahu ju goditi me dëshpërim pas dëshpërimi, që të mos pikëlloheshit më as për atë plaçkën e luftës që humbët, e as për atë që ju goditi. Allahu di me holësi gjithçka që ju bani. Pastaj, pas atij dëshpërimi, ai zbriti si qetësim mbi ju një dremitje, e cila kaploi një grup prej jush, kurse një grup tjetër ishte I shqetësuar vetëm për veten. Ata menduan ndaj Allahut diçka të padrejtë, ashtu si mendonin ignorantët. Ata thoshin, ne nuk kemi në dorë asgjë nga kjo çështje. Thuaj ju, me të vërtet, e tërë çështje I takon Allahut. Ata fshehin në vetvete diçka që ty nuk ta shprehin. Ata thoshin, si kur të ishte në dorën tonë kjo çështje, ne nuk do të merrnim pjesë në këtë vrasi. Thuaj ju, edhe si kur të ishit në shtëpi tuaja, ata që u është shkruar të vriten, do të shkonin pa tjetër në vendin e vrasjes. Allahu e bëri këtë që të provonte atë që është në gjokset tuaja dhe që të shfaq hapurat e që fshihet në zemrat tuaja. Allahu I di mirë të fshehtat e zemrave tuaja. Përsa u përket atyre që u sëmbrapsën ditën e përballjes së dy ushtrive, vërtet ishte shejtani ai që I shtyu të zbrapseshin, për shkak të disa veprave, gjunaheve që kishin bërë. Por, Allahu u afali atyre gabimin, sepse Allahu është falës I madh dhe I butë. O ju që keni besuar, mos u bëni si jo besimtarët, që thoshin për vëlezrit e vetë që niseshin për rrugë ose për luftë. Si kur të qëndronin me ne, ata nuk do të vdisnin dhe nuk do të vriteshin. Allahu ka për ta bërë këtë një dëshpërim të madh për zemrat e tyre, mohuesve. Allahu është ai që jep jetë dhe jep vdekje. Allahu vështron gjithçka që bëni ju. Dhe nëse vriteni ose vdisni në rrugën e Allahut, atëherë falja dhe mëshira prej Allahut janë shumë më të mira se gjithçka që grumbullojnë ata. Dhe nëse vdisni ose vriteni, pa tjetër që tek Allahu do të mlidheni. Nësaj të mëshirës së Allahut, ti usole me butësi me ta. Si kur të ishe I ashpër dhe I vrazhd, ata do të largoheshin prej teje. Fali dhe kërko falje nga Allahu për ta. Këshillohu me ta për të gjitha çështjet e kur të vendosësh, atëherë mbështet ju Allahut. Allahu I do ata që I mbështeten ati. Nëse ju ndihmon Allahu, atëherë nuk ka kush që mund t'ju mposhtë. Por nëse ai ju lë pa ndihmë, atëherë kush është ai që mund t'ju ndihmojë? Pra, vetëm Allahut le t'i mbështeten besimtarët. Është e pamundur që një profet të përvetësojë diçka padrejtisht nga plaçka e luftës. Çdo kush që përvetëson diçka padrejtisht, në ditën e kiametit do të vijë ngarkuar me atë që ka marrë. Çdo njeriu do t'i jepet ajo që vetë ka fituar pa ju bërë asnjë lloj padrejtësie. A është i njëjtë ai që i bindet Allahut dhe që kërkon kënaqësinë e tij me atë që meriton veç zemërimin e Allahut dhe që e ka strehimin në xhehenem? Ai është përfundimi më i keq. Ata kanë dallim në gradat e tyre tek Allahu. Allahu sheh mirë se çfarë bëjnë ata. Është e vërtetë se Allahu u ka falur besimtarve një mirësi të madhe, kur ndërta dhe nga mesi i tyre dërgoi një profet që t'u lexonte ajetet e shpalljes së tij, që t'i dëlirësonte dhe që t'u mësonte librin dhe urtësinë, kurse më parë ata ishin krejtësisht të humbur. Kur një disfatë vetme ju goditi, ndërkohë që ju ja patët shkaktuar më parë dy fish armiku tuaj, fat, si ndodhi kjo? Thuaj, ajo ndodhi nga vetë ju? Ska dyshim se Allahu është i plot fuqishëm për gjithçka. Ajo që ju goditi ditën e ballafaqimit të dy ushtrive, ndodhi me lejen e Allahut, për të sprovuar besimtarët e sinqert, dhe për t'i nxjerrë në pa munafikët. Atyre ju tha, ejani e luftoni në rrugën e Allahut, ose së paku për të mbrojtur veten. Ata thanë, si kur ta dinim se do të bëj luftë e vërtet, ne do të vinim pas jush. Atë ditë, ata ishin më afër mos besimit se besimit. Ata thoshin me gojën e tyre gjëra që nuk i kishin në zemrën e tyre. Por Allahu e di mirë se çfarë fshehin ata. Atyre që nuk luftuan dhe që than për vëllezrit e vet, sikur të na kishin dëgjuar ne nuk do të vriteshin, thuaj ju, largojeni vdekjen prej vetes suaj nëse thoni të vërtetën. Kur mos thoni për ata që bien dëshmor në rrugën e Allahut, janë të vdekur. Jo, ata janë të gjallë të Zoti i tyre duke u kënaqur. Ata janë të gëzuar me atë që u ka dhënë Allahu nga mirësia e tij. Ata gëzohen edhe për ata që kanë lënë pas dhe që ende nuk u janë bashkuar radhëve të tyre si dëshmor, se për ta nuk do të ketë as frikë dhe as nuk kanë pse të brengosen. Ata janë të gëzuar me mirësitë dhe begatitë e Allahut. Ska dyshim se Allahu nuk u ahumb shpërblimin besimtarëve. Për ata që ju përgjigjen Allahut dhe të dërguarit, edhe pasi u plagosën, dhe për ata që bëjnë mirë dhe ruhen nga e keqja, është përgatitur një shpërblim i madh. Edhe për ata të cilët, kur njerëzit u thanë, shumë njerëz janë mbledhur që t'ju sulmojnë, prandaj keni frikë. Kjo vetëm sa u ashtoi edhe më shumë besimin, prandaj thanë, neve na mjafton Allahu dhe ai është mbrojtësi më i mirë. Ata, pa i gjetur asnjë e keqe, fituan begati e mirësi të mëdha nga Allahu dhe arritën kënaqësinë e tij. Allahu është dhurues i madh. Ishte shejtani që deshtet ju friksonte me miqtë e vetë. Por ju mos u friksoni prej tyre, por friksohuni prej meje nëse jeni besimtar. Mos u brengos për ata që rendin në mosbesimin e tyre. Ata nuk mund të dëmtojnë Allahun as pak. Allahu, me urtësinë e vetë, dëshëron që atyre të mos u takoj asnjë e mirë në botën tjetër. Ata do të kenë një dënim të madh. Ata që në vend të besimit parapëlqyen kufrin, mohimin, nuk i bëjnë asnjë dëm Allahut. Ata i pret një dënim i dhëmshëm. Të mos mendojnë ju besimtarët se afatin që ne u kemi dhënë të jetojnë është në dobi të tyre. Ne i lem të jetojnë veç që të shtojnë edhe më shumë gjunahet të tyre. Ata i pret një dënim poshtërues. Allahu nuk do t'i lërë kur besimtarët, ashtu si që jeni ju, pa dalluar të keqin nga i miri. Allahu nuk do t'ju lejon të juve t'i zbuloni të fshehtat që i di vetëm ai, por Allahu zgjedh atë që do nga të dërguarit e ti për t'ja zbuluar të fshehtat. Prandaj, besojni Allahut dhe të dërguarve të ti. Nëse besoni dhe ruheni, do të keni një shpërblim të madh. Ata që nuk japin nga të mirat që u ka dhënë Allahu, të mos mendojnë se ajo është në dobi të tyre. Jo, ajo, koprasia, është në dëm të tyre. Ajo, pasuria me të cilën bëhen kopracë, në ditën e kiametit do të mbështillet në qafën e tyre. Allahut i mbesin trashëgim qiejt dhe toka. Allahu e di mirë atë që bëni ju. Allahu i ka dëgjuar fjalët e atyre që thanë, Allahu është i varfër kurse ne jemi të pasur. Ne do të shkruajmë atë që thanë ata, edhe vrasjen pa drejtësisht të profetëve dhe pastaj do të themi, vuajeni dënimin e djegjes në zjarë. Këtë, ndëshkim, e merituat me duar tuaja. Allahu nuk është i pa drejt ndaj krijesave. Ata thanë gjithashtu, Allahu në ka porositur që të mos besojmë asnjë të dërguar, derisa të na sjellë një kurban që të hajë zjarri. Thuaj ju, Muhammed, para meje, juve ju erdhën të dërguar me argumente të qarta, madje edhe me atë mrekulli që kërkonit. Përse pra i vrat ata nëse thonit vërtetën? Nëse ata të quajnë gënjeshtar, atëherë të jesh i sigurt se edhe para teje janë përgënjeshtruar të dërguarit që erdhën me argumente të qarta, me shkrime qiellore dhe me libër të ndritshëm. Çdo njeri do ta shijojë vdekjen. Pastaj shpërblimet tuaja do t'u jepen të plota veçse ditën e kiametit. Kush i shpëton zjarrit e futet në xhenet, ai vërtet ka fituar. Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër veçse një përjetim mashtrues. Ju patjetër do të sprovoheni në pasuritë dhe në veten tuaj. Ju do të dëgjoni shumë fyerje prej atyre që u është dhënë libri para jush dhe prej idhujtarve. Por në qoftë se duroni dhe ruheni, kjo është prej çështjeve më të rëndësishme. Kujto, kur Allahu mori zotimin nga ata të cilve u ishte dhënë libri që do t'u sqaronin atë njerëzve dhe nuk do t'a fshihnin. Por ata e lanë pas dore atë amanet për një çmim të ulët të kësaj jete. Sa e keqe është ajo që blen. Mos mendo se janë të shpëtuar ata që gëzohen për atë që bën, fshehjen e së vërtetës, dhe që dëshirojnë të lëvdohen për atë që nuk e kanë bërë, sqarimin e së vërtetës. Kurse si mos mendo se ata do t'i shpëtojnë dëshkimit, ata do të kenë një dënim të dhëmshëm. Vetëm Allahu t'i takon sundimi i qiejve dhe i tokës, dhe Allahu është i fuqishëm për gjithçka. Në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe në ndryshimin e natës e të ditës, ka argumente të qarta për ata që kanë mend. Janë ata që e përmendin Allahun kur janë në këmbë, kur janë ulur dhe kur janë shtrirë. Ata thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve dhe të tokës, duke thënë: Zoti ynë, këtë nuk e ke krijuar kot. Ti je i pastër nga çdo e met. Na ruaj prej dënimit të zjarrit. Zoti ynë, atë që ti e fut në zjarë e ke mbuluar me turpë, për keqbërësit nuk ka asnjë ndihmëtar. Zoti ynë, ne dëgjuam një thirrës që ftonte për besim e që thoshte, besoni në Zotin, e ne besuam. Zoti ynë, ne i falë gjunahet tona, ne i mbulo të metat, ndërsa pas vdekjes në bashko me të mirët. Zoti ynë, ne e dhuro atë që na e ke premtuar në përmjet të dërguarve të tu, e mos në turpëro ditën e kiametit. Vërtet, ti nuk e shkel premtimin. Zoti i tyre ju përgjigj lutjes së tyre, e tha. Unë nuk ja humb mundimin për punë të mira as njërit prej jush, mashkull qoftë apo femër. Ju jeni një lloj në shpërblim. Atyre që u dëbuan prej shtëpive të tyre dhe emigruan, që u munduan vetëm pse ishin në rrugën time, që luftuan dhe u vran, atyre pa tjetër do t'u ambuloj gjunahet dhe do t'i fus në gjenete, në për të cilat rjedhin lumej. Ky është një shpërblim prej Allahut. Tek Allahu është shpërblimi më i mirë. Mos të mashtroj bredhje në për qytete e atyre që nuk besojnë. E vogël është ajo kënaqësi, sepse pastaj fundi i tyre do të jetë xhehenemi, që është një vend mjerimi. Ndërsa për ata që e kanë frikë Zotin e tyre, do të ketë xhenete, në për të cilët rrjedhin lumej dhe në të cilët do të jenë përgjithmonë. Kjo është një dhuratë mrekullueshme nga Allahu. Ajo që ka gjendet tek Allahu është më e mirë për punë mirët. Ka nga i dhëtarët e librit të tillë që me të vërtet besojnë në Allahun. Ata besojnë në atë që ju është shpallur juve dhe në atë që u është shpallur atyre dhe i friksohen me përulësi Allahut. Ata nuk i shesin argumentet e Allahut për hir të ndonjë çmimi të pakt. Ata do ta marrin të plot shpërblimin nga Zoti i tyre. Allahu është i shpejtë në llogarinë e tij. O ju që keni besuar, bani durim, bahuni të qëndrueshëm kundër armikut, rrini vigjilent dhe ruajuni dënimit të Allahut që të shpëtoni.